Quicotero, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como están as cousas no Burela Fútbol Sala Femenino para esta Copa en vísperas?
Bueno, de principio con moita ilusión e con moita responsabilidad. Ilusión porque sabemos que xugamos que diante da nosa xente, que sempre se dice que é un plus importante porque sempre nos pode impuxar, sobre todo nos momentos importantes, nos momentos difíciles que podamos pasar no partido, e con responsabilidad, porque, bueno, tú acabas de decir, ¿no? Somos o equipo que ostentamos de momento o título que conseguiu o ano pasado o equipo, ¿no?
E como temos a plantilla?
Bueno, como últimamente, ¿no? Eu creo que a ilusión vai nos facer que calquer tipo de molestia, calquer tipo de contratempo que haya, pois naide se vai acordar. Entonces, salvo Patri e o resto, vamos estar, eu creo que, en condicións de competir a tope contra o Atlético Madrid.
O bombo de Paronos o Atlético Madrid, todos estamos falando que pode ser a final anticipada, eu creo que non se pode descartar aos que venen polo outro lado, non? Alcorcón e Universidade de Alicante.
Nin se pode, nin se debe. Eu creo que decir solamente que é unha final anticipada, creo que menospreciar totalmente a Alcorcón e a UA, ¿no? Creo que demostraron durante a Liga Regular que son equipos moi competitivos que teñen plantillas moi largas e xogadoras con moitísima calidad para poder ganarnos a calquera dos outros dous.
Xa xogaste con todos eles na Liga, que lectura nos podes aportar de cada un dos outros equipos?
Bueno, Atlético Madrid é un equipo que sabe estar sempre, un equipo que aproveita moi ben os erros do rival, un equipo que non perde nunca a compostura e que encima ten xogadoras de moitísima calidad, ¿no? Entonces, creo que nos vamos a encontrar con un equipo moi difícil de batir e moi asentado na pista. Despois, Alcorcón é un equipo que ten unha plantilla moi larga, un equipo que metelle moitísima intensidade ao partido, ten alternativa de xogo de pivote con Vadillo e realmente, pues, bueno, creo que é un equipo que hai que ter moitísimo en conta. E o AD é un equipo que tácticamente xoga moi ben, fai 4 ou 5 cousas moi ben feitas e realmente, pues, bueno, é un equipo que ganou os dous partidos ao Alcorcón, empatou con Atlético Madrid. Realmente calquera desses dous equipos, ganaron entre eles e outro empataron os dous algún partido contra Atlético Madrid, ¿no? Entonces demostra o potencial que poden ter.
Parece estar bastante claro, por lo tanto, que dúas semifinales moi igualadas.
Debería de ser polo visto durante a temporada, pero bueno, son partidos que sabes que se xoga solamente a un partido, que non hai margen de mellora despois, si quedas eliminado estás fora, entonces sabes que tens que xogar moi ben, con moita cabeza, mirando moi ben os tempos do partido, porque eso vai ser importante para non perder a compostura en ningún momento.
Hoxe, último adestramento, me imagino, e vases a facer unha lectura de, eu creo que de xogadora a xogadora do Atlético Madrid.
Bueno, xa fixemos allá. Eu creo que hoxe diñes descanso, porque realmente pues, o equipo tamén necesita que este día esteña un poquinho liberada de esa presión que poda ter e estar a tope mañá.
Pois a ver que dade si sea primeiro partido de semifinal mañá frente ao Atlético Madrid. Kiko, moitas gracias, boas tardes.